Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Ponedeljak je 8. decembar, na početku najvažnije vesti. Ministri Evropske unije raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Savjet za odbranu bira načelnika generalštaba crnogorske vojske. Uhapšeno 12 osumnjičenih za napade u Mumbaju. U Grčkoj i dalje protesti zbog ubistva učenika. Islamski vjernici širom svijeta slave Kurban Bajram. Tačno je godinu od kada je počela istraga za ratne zločine u Bukovici, koja je praktično završena, ali bez odgovornosti najodgovornijih, upozorava Boris Raunić iz nevladinog sektora.
Čitav proces ima nekoliko falinki na koje smo u startu ukazivali. Prva je ta da što istraga nije proširena na komandnu odgovornost, zato što je kasnila zbog toga što ti osumnjičeni nisu pritvoreni kao ostali slučaj ratnih zločina, zato što je proglašena službenom tajnom, zato što je odrađivana veoma sporo i što se prilično odugovlači.
Da li će crnogorski poslanici i ove nove godine sebe častiti 13. i 14. platom? Zamjenik generalnog sekretara parlamenta Slobodan Dragović kaže.
Ništa, to su još samo razgovori onako otmeni, onako komunikativni, dobronamjerni u kolegijumu predsjednika. Ništa se još tu ne zna odluka, još nema, ja da znam, ja prisustujem sjednicama kolegijuma. Da li će to biti, ne, pojma nemam.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi i diplomati Evropske unije ukazat će na sastanku u Briselu na značajan napredak evropskih reformi u Crnoj Gori, koji mora biti osnažen na više područja. To se navodi u nacrtu zaključaka koje prenose podgorički mediji, a u kojima će se ponoviti puna podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg potvrdio je kako je prioritet njegove zemlje, koja će od 1. januara predsjedavati Evropskom unijom, da ubrza ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Uniju i upozorio da u regionu neće biti mira dok granice ne izgube značaj. Govoreći o situaciji u regionu, finski ministar spoljnih poslova i predsjedavajući OEBS-a Aleksander Stubb na samitu u Helsinkiju najprije odgovara na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa Dragana Štavljanina da li instaliranje Euleksa, koji je statusno neutralan, prećutno može da znači podjelu Kosova.
I'm not going into the existential question.
Ne bih ulazio u suštinsko pitanje da li je misija statusno neutralna. Najviše me zanima uspostavljanje Euleksa kao i mirno rješenje za pitanje Kosova.
Kako komentarišete nedavni tekst Pedija Ešdauna i Richarda Holbruka da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada ukoliko međunarodna zajednica odlučno ne reaguje kao tokom 90-ih?
Ja mislim da je Bosna na evropskom putu i što više učvršćujemo taj kurs, to će biti bolje za sve nas.
Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore trebalo bi da razmotri prijedlog za postavljenje načelnika generalštaba crnogorske vojske. Predsjednik Vujanović i premijer Đukanović najavili su podršku dosadašnjem vršiocu dužnosti Draganu Samardžiću, dok predsjednik parlamenta Krivokapić smatra kako Samardžić ne bi trebalo da bude izabran, već da na tu funkciju treba da dođe osoba bez partijskog zaleđa i, kako je rekao, spornih biografskih crtica iz ratnih 90-ih.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanske snage zauzele su kamp koji su koristili ekstremisti optuženi za napade u Mumbaju i uhapsile više od 12 osoba. To je prva akcija vlasti u Islamabadu nakon napada u Mumbaju, koji su izazvali nove tenzije u odnosima dvije nuklearne sile. Istovremeno u Pešavaru rano jutros napadnut je terminal preko kojeg se snabdijevaju snage NATO-a i američka vojska u Afganistanu. Iran nikada neće obustaviti nuklearni program i očekuje od Sjedinjenih Američkih Država da promijene svoj neuspjeli pristup po principu štapa i šargarepe, saopštilo je iransko ministarstvo spoljnih poslova. Više od 10.000 vjernika Ruske pravoslavne crkve odalo je posljednju počast patrijarhu Aleksiju II. Uoči sutrašnje sahrane. U međuvremenu pominju se imena 4 mogućih nasljednika Aleksija II. Novi patrijarh mora da bude izabran u roku od 6 mjeseci. Džamija u mjestu Fazlagića Kula kod Gackog zapaljena je protekle noći, potvrdio je glavni imam islamske zajednice u Trebinju. Policija Republike Srpske trenutno vrši uviđaj. Islamski vjernici od danas 4 dana slave hadžijski Kurban Bajram ili dan žrtve. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva, Bajram namaz. Kurban Bajram naziva se i hadžijski zato što se završava glavno godišnje hodočašće u Meki.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon što je Crna Gora postala članica Jadranske povelje i u novembru aplicirala za akcioni plan za članstvo u NATO, vlada i pojedine nevladine organizacije pokrenule su kampanju kako bi povećali procenat građana koji prihvataju ulazak Crne Gore u vojnu alijansu. Jedna od tih akcija je i konferencija na kojoj se govorilo o sličnostima i neodvojivosti procesa pridruživanja Evropskoj uniji i NATO-u, izvještava Srđan Janković.
Govoreći o procesima evropskih i euroatlantskih integracija Crne Gore, sagovornici iz Evropske unije i NATO-a su dali punu podršku u Crnoj Gori uz očekivanje da će uskoro postati članica ovih organizacija. Da su integracije u NATO i Evropsku uniju komplementarni procesi, govore činjenice da ni jedna bivša komunistička zemlja nije mogla postati članica Evropske unije ako prije toga nije pristupila NATO-u, da je shvaćeno da NATO nije samo vojna organizacija, te da Evropska unija ima koristi što su većina njenih članica ujedno i članice NATO-a, te da članice NATO-a imaju osim bezbjednosne i ekonomsku sigurnost. Zemlje koje su neutralne kao Švajcarska i Austrija imaju dobre odnose sa NATO, ali činjenica što su neutralne znači da imaju velike troškove u razvijanju svojih vojski. Zbog posljednjih rezultata istraživanja da je u Crnoj Gori izražena velika podrška članstvu u Evropskoj uniji, a dok je mnogo manja podrška članstvu u NATO, osnovno pitanje je bilo na koji način ubijediti građane da podrže članstvo Crne Gore u NATO. Prema riječima mađarskog ambasadora u Crnoj Gori Zoltana Šomođija, prije učlanjenja u NATO taj proces je podržavalo svega 14% Mađara. Raznim aktivnostima treba ubijediti građane da je to u njihovom interesu, rekao je Šomođi. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović, zadužena za evropske integracije, govorila je pozitivno o integracijama u NATO i ekonomskim koristima zemlje.
Po prirodi stvari, imajući u vidu istorijski trusno balkansko tlo, mnogo nezavršenih projekata koji nas zajedno opterećuju, izazove koje ima Crna Gora kao najmanja zemlja regiona, mislim da je za Crnu Goru zaista srednjoročna perspektiva da NATO nema samo u susjedstvu, nego da pokuša da bude potpuno integrisana u sistem kolektivne bezbjednosti.
Među sagovornicima je bio i funkcioner Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović, čija se partija protivi NATO integracijama, koji je sagovornik iz inostranstva upitao o odnosu NATO-a prema međunarodnom pravu i Ujedinjenim nacijama, a vezano za intervenciju 1999. godine.
I koliko su otklonjene sve moguće dileme i rizici da ako smo privrženi, ja vjerujem da jesmo, prvenstveno poštovanju međunarodnog prava i u okviru toga povelje organizacije Ujedinjenih nacija, da se eventualno ne ponovi ono što se desilo 1999. godine kada je NATO izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju bez mandata organa organizacije Ujedinjenih nacija.
Kaluđeroviću je odgovorio Rok Kosilnik iz komande štaba NATO-a zadužen za vezu sa Crnom Gorom.
Jedini način kako da utičete na NATO je da postanete član NATO-a. Jedino članovi mogu da utiču na NATO, a i NATO čine 26 zemalja koje su se sastale i koje su odlučili da zajedno djeluju vojno ili ne. Nekad odlučili da ne djeluju. NATO nema svoja sredstva, već članice NATO-a daju doprinos NATO i akcijama NATO-a i većina članica u NATO su i članice Evropske unije.
Ovo je samo jedan od okruglih stolova koji će ovih dana biti održani u Crnoj Gori povodom priključenja Crne Gore NATO alijansi, gdje se govori o prednostima euroatlantskih integracija. Podsjetimo, Crna Gora je postala članica Jadranske povelje i u novembru je aplicirala za akcioni plan za članstvo u NATO, a očekuje se da se NATO na narednom samitu u aprilu pozitivno izjasni o crnogorskoj aplikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evo i posljednje informacije koja se odnosi na raspoloženje javnosti prema učlanjenju u NATO. Prema istraživanju Američkog nacionalnog demokratskog instituta, 54% crnogorskih građana protivi se ulasku Crne Gore u NATO, pošto najveći broj njih vjeruje da će članstvo u alijansi nametnuti Crnoj Gori obavezu učešća u ratovima za interese drugih. 46% onih koji smatraju da Crna Gora treba da uđe u NATO, kao najveću prednost ističu da je to stepenica više ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i doprinos većoj regionalnoj stabilnosti.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Podgorici se održava skup o parlamentarnoj kontroli budžeta koje osim predstavnika Skupštine prisustvuju i njemački ambasador Peter Plate i poslanik Bundestaga Georg Schirmbank. Zaključeno je da poslanici moraju imati izoštren osjećaj odgovornosti za interes građana, a ne lični, partijski ili interes pojedinaca. Slušamo Esada Krcića.
Za pozitivan razvoj države neophodna je realizacija interesa građana, a ne pojedinaca ili grupa, a za to je između ostalog neophodna parlamentarna kontrola budžeta, čiji kvalitet zavisi od državne revizorske institucije i poslanika koji bi trebalo da odlučuju u interesu društva i nezavisno od stranačkih direktiva. Ovo bi mogao biti zaključak današnje rasprave o parlamentarnoj kontroli budžeta koju je organizovao Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Njemačka fondacija Konrad Adenauer. Odbor za budžet mora da vodi računa da li se budžetska sredstva koriste pravilno, rekao je poslanik Njemačkog parlamenta Georg Schirmbeck.
Da budemo iskreni, postoji naravno jako puno stvari gdje postoje neki interesi. I što je manja zemlja, što je manja država, to stvari postaju ličnije i kontakti u društvu postaju ličniji. Uvek postoji čovjek koji hoće neki građevinski posao da dobije za sebe ili kod nekih nabavki za policiju, za armiju, želi da sprovede neke svoje lične interese. I koji je uvek za ekonomičnost, ali ta ekonomičnost ne sme nikad da pogodi njegove vlastite interese. Ako smo mi predstavnici naroda, onda nemamo nikakve lične interese, imamo samo interese naroda koje smemo i moramo da zastupamo.
Za kvalitetnu budžetsku kontrolu neophodan je i kontrolni organ, odnosno državna revizorska ustanova, rekao je njemački ambasador Peter Plate, koji je dodao da ova institucija naknadno provjerava i razotkriva ponašanje vlade u vezi izdataka. Taj posao se mora raditi efikasno i bez ikakve poštede, a izvještaji moraju biti jasni i jednoznačni, rekao je Plate, koji smatra da suverenost parlamenta u odnosu na budžet postaje stvarnost tek kada se ispune ovi uslovi.
Poznato je da se dejstvo postiže na najbolji način kada se radi o novcu. To je u državi istovetno, znači, i iz tog razloga je budžetska suverenost najmoćniji instrument koji stoji na raspolaganju parlamentu, skupštini koja ispravno i dobro funkcioniše. Kod nas u Nemačkoj je to politička realnost. Dan kada se vodi diskusija o budžetu u nemačkom Bundestagu, svaki nemački političar zapisuje u svoj kalendar. Nijedan ministar sebi to ne može da priušti da za tu debatu ili za onu prethodnu diskusiju sa odborom za budžetska pitanja bude loše ili nedovoljno pripremljen.
Budžetska kontrola je suštinski vid kontrole, konstatovao je predsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Miodrag Iličković.
Politička kontrola parlamenta podrazumijeva donošenje zakona o završnom računu budžeta za odgovarajuću godinu. Bez prava Skupštine da donosi zakon o završnom računu budžeta, svaka ingerencija u pogledu javnih sredstava bila bi golo prava. Ovo zbog toga što godišnji zakon o budžetu ima hipotetički karakter, a tek završni račun pokazuje kvalitet rashodne i prihodne politike koju vodi vlada. Tako da je budžetska kontrola zapravo suštinski vid kontrole vlade.
Ponovivši neophodnost odlučivanja u opštem društvenom interesu, odbacujući partijski i lične interese, njemački poslanik Georg Schirmbeck je rekao da je to mnogo lakše reći nego sprovoditi u praksi.
Dame i gospodo, ono što sam hteo time da kažem, u odboru za budžet i u ovom odboru za kontrolu revizione institucije se ne nalaze filozofi, već ljudi koji se bave onim sasvim realnim interesima građana, društva, privrede. A u to spada naravno i to da budete otporni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I još jedna tema koja se tiče Skupštine, iako za razliku od ranijih ove godine svuda u svijetu zbog globalne krize najavljuju skromnije praznično slavlje, kod nas kraj godine vjerovatno najviše iščekuju naši parlamentarci. Razlog za to je što su prethodnih godina pred novogodišnje praznike sebe čašćavali 13. i 14. platom. Da li će tako biti i ovog puta, pitala je Biljana Jovićević.
Mediji se već uveliko bave time, međutim za sada ne i ozbiljno i parlamentarci. Zamjenik generalnog sekretara Skupštine Slobodan Dragović.
Da li postoji taj prijedlog da se dodijeli 13. i 14.
Ništa, to je još samo razgovori onako otmeni, onako komunikativni, dobronamjerni u kolegijumu predsjednika. Ništa se još tu ne zna, odluka još nema, ja da znam, ja prisustujem sjednicama kolegijuma. Da li će to biti ili ne, pojma nema. Zvanično ni dogovoreno, ni zaključeno, ni odbijeno, ni ništa, jednostavno.
A postoji li prijedlog da se dodijeli 13. i 14. plata?
Ne još.
Ne još.
Samo razgovori onako.
Ništa izvjesnije nismo mogli saznati ni od opozicionog poslanika Aleksandra Damjanovića iz Socijalističke narodne partije, inače predsjednika parlamentarnog odbora za budžet i financije.
Dakle, ne postoji 13. i 14. plata. O tome niko nije zvanično pričao i po meni je to nažalo samo cilj špekulacija i pritiska na Skupštinu dok vladu niko i ne pominje. Ako Skupština treba svoj doprinos za da i ako će se tim primjerom rukovoditi sve ostale državne institucije, onda nikakvih problema nema. Ja sam da Skupština bude ta koja će predložiti taj talas stezanja kaiša.
Skupštinskoj većini prošle se godine u odluci o dodjeljivanju 13. i 14. plate pridružila i većina iz manjine, odnosno opozicije, mada i tada, kao i sada, ima onih koji se tome protive. Tako poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Žavić Šabović predlaže, zapravo poziva kolege da eventualni višak plata daju u humanitarne svrhe. To je prošle godine učinio cijeli poslanički klub Pokreta za promjene, a tako će uraditi i ove ako se 13. i 14. plata budu dijelile. Koča Pavlović.
U nemogućnosti da se odbranimo ili da kažem da spriječimo dijeljenje 13. i 14. plate, mi smo odlučili tu 13. i 14. platu podijelili kroz donacije porodicama i nekim pojedincima koji su u stanju potrebe socijalne ugroženosti itd. I ovaj put mi ćemo biti vrlo jasno protiv toga dok god budemo mogli. Naravno, većina donosi odluke, a kao što se može lako pretpostaviti, većina je vrlo sklona da prihvati 13. i 14. platu u crnogorskom parlamentu i mi ćemo postupiti kao i prošli put.
Ni u ostalim se državnim institucijama još uvijek ništa ne zna. Nezvanično tu i tamo ljudi koji rade u javnoj upravi izražavaju bojazan da zbog krize neće kao prethodnih godina plate biti dijeljene uoči praznika, kao ni bonusi ili zimnice, ali se ipak svi nadaju. Kako će se javna uprava ponašati i da li će biti prijedloga za smanjenje troškova, pokušali smo provjeriti u Ministarstvima rada i socijalnog staranja te Ministarstvu financija. I pored obećanja iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, nismo osim neformalnih informacija da je to više resor Ministarstva financija uspjeli dobiti odgovor. A portparol Ministarstva financija Gordana Jovanović nam je rekla sljedeće.
Ministarstvo financija Crne Gore ni prethodnih godina nije praktikovalo da izdvaja velika sredstva za novogodišnje praznike za svoje zaposlene. Uglavnom se radilo o maloj i simboličnoj pažnji. Imajući u vidu da se radi o budžetskim rashodima koji ne opterećuju budžet u velikoj mjeri, Ministarstvo financija Crne Gore još uvijek ne razmišlja da preporuči vladi usvajanje odluke kojom bi se u potpunosti ukinuli ovi rashodi, ali svakako je preporuka Ministarstva financija svim potrošačkim jedinicama budžeta da ti rashodi budu što manji, kao što je to i praksa Ministarstva financija. Pored značajnog rasta kapitalnog budžeta, predlogom budžeta Crne Gore za 2009. godinu planirano je smanjenje udjela tekuće budžetske potrošnje.
Ministarstvo financija inače se već uveliko bavi nastupajućom krizom i mjerama koje je mogu spriječiti ili ublažiti. Ono što je definitivno izvjesno je da će se nova godina i ove kao i prethodne u Crnoj Gori dočekati sa najvećim ekstradnim zvijezdama XU prostora po gradskim trgovima, hotelima i kafanama, izuzimajući glavni grad koji to nije organizovao ni prošle godine, već je novac dat u dobrotvorne svrhe. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tačno je godinu od kada je počela istraga za ratne zločine u Bukovici kod Pljevalja. Iako se istraga saslušanjem svjedoka smatra okončanom, iz nevladinog sektora upozoravaju da nisu obuhvaćeni ključni zločinci, a to su oni koji su dali nalog i inspirisali zločin. Detaljnije Seja Sadiković.
Saslušanjem 7 svjedoka u Sarajevu istražni sudija Bjelopoljskog višeg suda Milan Smolović okončao istragu za slučaj ratnog zločina počinjenog u Pljevaljskoj Bukovici 92. i 93. prošlog vijeka. Ova istraga je započela prije tačno godinu dana, a ljetos je predmet iz višeg suda proslijeđen tužilaštvu koje je iniciralo tu istragu. Ona se za sada vodila protiv 7 pljevljaka, bivših pripadnika rezervnog sastava nekadašnje vojske Jugoslavije i crnogorske policije. Istražni spisi su također ljetos vraćeni sudu na doradu. Bez odgovornosti najodgovornijih, ta istraga je farsična, tvrdi aktivista nevladinog sektora Boris Raonić.
Po informacijama koje je saopštio istražni sudija višeg suda u Bijelom Polju, Milorad Smolović, završeni su istražne radnje u slučaju Bukovica. Međutim, ja smatram da ove radnje ni izbliza ne mogu se smatrati završenim i prostog razloga jer one nisu obuhvatile one koji su zbilja ključni zločinici u ovom slučaju. Ključni zločinici u slučaju Bukovice su oni koji su dali nalog, inspirisali i motivisali ljude na nižih hijerarhijskim strukturama, policiji, vojsci da učine taj zločin. Dokle god istraga ne obuhvati i ovaj dio ovoga zločina, smatram da će istraga za zločin u Bukovici biti sama farsa. Samih 7 pojedinaca koji su bivši pripadnici rezervnog sastava policije, vojske i redovnog sastava policije su niže hijerarhijske strukture i taj prostor i takav zločin nisu mogli da urade samo 7 ovih koji su osumnjičeni.
Jedna od žrtava bukovičkog pogroma u kome 8 ljudi izgubilo život, a 100 domova je uništeno, jeste i porodica Bungur iz bukovičkog sela Ravni. Šefko Bungur je sada nastanjen u Bijelom Polju i tvrdi da je pravda prespora.
Kuću su mi jednu zapalili, uništili, drugu su demolirali, Amidžu su mi ubili. Od suda očekujem da izvede pravdu konačno, da se zna, da se vidi šta su radili od mog sela. Ko mi je kuću zapalio, oni znaju ko je, ima ime i prezime. Ne mogu da se vratim, vratio bi se u Bukovicu, ali nemam šanse, sve je zaradio. Išao sam u Bukovicu ljetos, nisam mogao da poznam gdje je moja kuća bila, gdje sam odrastao i gdje sam rođen. Ne mogu da nađem mjesto, ne znam gdje je, tako je zarasla. Evo već od 96. vodim spor protiv države Crne Gore, on neće da ga riješi, oni bi mogli.
Slučaj Bukovice je jedini slučaj u kome su i žrtve i potencijalni krivci iz Crne Gore, ističe Boris Raonić, koji smatra da je to specifičnost ovog procesa koja ga otežava.
Tako da čitav proces ima nekoliko falinki koje smo mi u startu, na koje smo u startu ukazivali. Prva je ta da što istraga nije proširena na komandnu odgovornost zato što je kasnila zbog toga što ti osumnjičeni nisu pritvoreni kao ostali slučaj ratnih zločina, zato što je proglašena službenom tajnom, zato što je odrađivana veoma sporo i što se prilično odugovlači.
Upravo zato što je slučaj Bukovice proglašen službenom tajnom, razlog je što zvaničnu potvrdu okončanja istražnog postupka nismo mogli dobiti u Bjelopoljskom višem sudu. Više izvora iz pravosuđa, međutim, to nam je ipak potvrdilo, što znači da će najvjerovatnije već tokom ove nedjelje istražni spisi po drugi put ove godine biti predati višem državnom tužiocu, također u Bijelom Polju. Na tužilaštvu je potom donese odluku da li će podići optužnicu ili odustati od nje. Postoji mogućnost njene nove dorade ili proširenja. Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Od zemalja regiona jedino Hrvatska ima zakon protiv diskriminacije koji bi kod nas trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri do nove godine. O tome kakva su uporedna iskustva evropskih zemalja, Jasna Vukićević razgovarala je sa predstavnicima nevladinog sektora.
Do kraja ovog mjeseca u skupštinsku proceduru trebao bi biti uvršten zakon protiv diskriminacije u Crnoj Gori. No usvajanje zakona je tek startna pozicija za otpočinjanje procesa zaštite od diskriminacije, kaže Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog komiteta za ljudska prava i kao primjer navodi Švedsku, koja ima najbolje razvijene mehanizme za zaštitu od diskriminacije.
Makoliko je to zemlja u kojoj ima možda najmanje diskriminaciju, u kojoj su svi mehanizmi za zaštitu protiv diskriminacije, zaštitu od diskriminacije najbolje razvijeni u Europi, oni i dalje smatraju da to jeste veliki problem. Oni imaju razvijenu mnogo veliku mrežu ombudsmana, protiv etničke diskriminacije, diskriminacije vezano za seksualnu orijentaciju i mnoge druge, pa opet smatraju da je to veliki problem.
Za razliku od Švedske, diskriminacije se u svakodnevnom životu Crne Gore često projektuje samo na međunacionalne odnose, a o pravima mnogih marginalizovanih grupa se i ne razgovara. Psihijatar Borislav Mitrić o toleranciji.
Tačno je da mi kažemo da je kod nas velika tolerancija, da je kod nas trpeljivost jako izražena i jako dobra, Ali ja mislim da to možda malo pretjerujemo, kao što mi obično sve malo više pretjerujemo nego što je.
Crna Gora nije izuzetak kada je riječ o standardima u regionu. Priprema zakona protiv diskriminacije u državama Balkana traje već 4 godine. Jedina ga za sada ima Hrvatska, a nije rijetkost da visoki zvaničnici čak ocijene da na ovim prostorima diskriminacija i ne postoji. Goran Miletić, Švedski Helsinški komitet za ljudska prava.
Jedan dobar primjer kako se na diskriminaciju gledalo u ovom regionu. Još postojala državna zajednica Srbije Crne Gore, naš predstavnik pred Komitetom za ljudska prava je bio gospodin Vladimir Božović i on je pred svim tim ljudima koji su sedeli tamo izašao i rekao, znači počeo svoje izlaganje sa prvom rečenicom koja je bila vezana za diskriminaciju, rekavši ovako: diskriminacija u Srbiji i Crnoj Gori ne postoji. I onda su ljudi počeli da se smeju tamo i mislim da se o tome i dalje, da se dalje o tome priča u Ženevi, kako ljudi gledaju na diskriminaciju tamo.
Nevladin sektor, koji već godinama promoviše borbu protiv diskriminacije, formulisao je model po kojem bi se trebao uobličiti zakon protiv diskriminacije u Crnoj Gori. Jedan od autora predloga je Saša Gajin, predavač sa Instituta za uporedno pravo u Beogradu.
Prva grupa pravnih pravila budućeg zakona odnose se na određivanje svega onoga što je zabranjeno činiti. Dakle, na određivanje pojma diskriminacije, različitih oblika u svakodnevnom životu, kao i određivanje konkretnih slučajeva diskriminacije. Druga grupa pravnih pravila odnosi se na određivanje, regulisanje mehanizama pravne zaštite od diskriminacije.
No, usvajanje zakona je samo početak dugotrajne i iscrpljujuće borbe za ljudska prava u svakodnevnom životu, kaže Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog komiteta.
Ljudi u svim zemljama i naročito predstavnici međunarodnih organizacija imaju jedan vrlo pogrešan stav. A to je stav da kada se usvoji zakon protiv diskriminacije, diskriminacija će nestati. To je potpuno pogrešan stav i usvajanje zakona predstavlja prvi korak. Naime, vi usvojite zakon, definišete oblici diskriminacije koji su zabranjeni, definišete kako to i posle toga sve na primjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Na svjetskoj sceni u centru medijske pažnje i dalje neredi u Grčkoj. U Solunu je došlo do novih incidenata u kojima su studenti i gimnazijalci uništavali automobile i izloge prodavnica. Detaljnije Sabina Čabravdić.
U današnjim protestima u centru grada mladi su uništavali sve oko sebe u blizini policijske stanice iz koje policajci nisu intervenisali. Slični incidenti izazvani su i juče također u Solunu, gdje su grupe mladića uništavale prodavnice, banke i vozila. Univerzitet u Solunu, koji su okupirali studenti, po odluci rektora zatvoren je najmanje 2 dana. Smrt 15-godišnjeg Andreasa Grigoropulusa, kojeg je u subotu u Ateni ubio policajac, izazvala je val demonstracija i sukoba između demonstranata i policije u velikim grčkim gradovima. Ministar unutrašnjih poslova Prokopis Pavlopus na preskonferenciji ovako je opisao trenutno stanje. Protesti se trebaju održati, ljudi imaju pravo na odbranu svojih ideja i principa. Ali dozvolite mi da naglasim, bez uništavanja tuđe imovine, osobito ljudi koji nemaju veze sa svim što se dešava. Na pitanje o kažnjavanju policajca koji je pištoljem ubio maloljetnika, Pavlopoulos je odgovorio: jedino će temeljna istraga ustvrditi što se zaista dogodilo. Jedno je sigurno, istina će izaći na vidjelo i odgovorni će biti kažnjeni. Ubistvo 15-godišnjeg mladića izazvalo je u Grčkoj najsnažnije nasilje još od Drugog svjetskog rata. Pojedini analitičari ocjenjuju da je čak proširenije od studentskih protesta protiv vojne hunte 70. godina prošlog stoljeća. Ti protesti protiv hunte izazvani su upadom jednog tenka u univerzitetski grad u Ateni i ubistvom 40 osoba, no bili su kratkog daha i ograničeni na malo područje u okolini Politehničkog fakulteta. Nemiri koji su obilježili grčku politiku velikog dijela 20. stoljeća bili su stvar prošlosti. Ovi aktuelni, prema ocjeni dobrih poznavalaca prilika, rezultat su zapravo nezadovoljstva koje raste zbog sve većeg jaza između bogatih i siromašnih u Grčkoj. Statistički podaci pokazuju da svaki peti stanovnik te zemlje živi ispod granice siromaštva. Mladi su, što pokazuje i silina protesta u zadnja 3 dana, dezorijentirani i smatraju da nemaju što očekivati od budućnosti.
54% crnogorskih građana i dalje protiv ulaska u NATO, pokazuje istraživanje Američkog nacionalnog demokratskog instituta. Ministri Evropske unije raspravljaju o Zapadnom Balkanu. Uhapšeno 12 osumnjičenih za napade u Mumbaju. Islamski vjernici širom svijeta slave Kurban Bajram. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.